Comezan as obras para habilitar novas prazas de aparcamento gratuitas no contorno do ULA. Estamos a falar de que se suman así estas 340 novas prazas a xa existentes, dando un total de máis de 850 prazas habilitadas polo Concello de Lugo para atender a alta demanda, a alta necesidade que hai por parte dos e das lucenses, e sobre todo tendo en conta que para moitas familias todavía sigue sendo un prezo moi elevado esas taxas tan elevadas do parking soterrado que está a disposición. Por lo tanto, teremos 4 meses por diante para habilitar estas 349 prazas con unha inversión de máis de 150.000 euros e, como decía, sumadas a xa existentes nos dan un número de máis de 850 prazas para seguir poñendo infraestructuras a disposición da cidadanía.